Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечимет өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Geple yer Azatlık Radyosu'yı efirde haberler günlülgü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşabadın orta mekteplerinin tas ählisinde yakında bellenilce kalkarı denanlar günü münasibetli okuçu oğlanlardan pul toplanyarı. Enataların inçimesi bu pulun gereksiz çıktacıdığını aydıp, nobuttaki pul toplamak çaresine nagilelik bildiryarı. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberşisi 29. fevralda paytahttan mağlumat berdi. Şunlar mektep yolbaşıları kiçi sınıplarda okuyan oğlanların her birinin 50 manat, ulu sınıplarda okuyan oğlanlardan 100 manat möçöründe pul toplayarlar deyip, Aşşabatlı bir ene anonim şertte gurrun berdi. Mektep yolbaşıları toplanyan pulları okuçu kıyızları ve zinan muallimlara soğutların satın alınacaktığını ve bunun olara 8. Mart'ta bellenilen halkara zinanlar gününde koşurulacaktığını aydiyarlar. Her mektepte dürlü dürlü soğutların alınacaktığı aydılar deyip Aşşabatlı ene belledi. Şol bir vaqtta habarçımız bilen söhbetdeş olan enataların enchemesi mekteplerde ve idari kerhanalarda iyidik derli pul yığınalyandığını, buların öz maşalı bücetleri barha köp ağrım salyandığına diyarlar.
Mektep yolbaşçıları okuçu oğlanın maşkalısının maddi yağdayını nazara almayarlar. Olar hemmeleri gradiyen bermeli diyarlar. Hedir ağırıkta sadı kıyınçılıkların arasında gündölük iyicek çörögünü zordan tapyan hocalıklar sanardan kən. Şol sebepli bu pulu çağatına tapıp berip bilmeyen maşkalalar köp. Bu yağday köp oğlanın öz den duuşlarının arasında kemsinmeğine getiriyar. Üstesine de bu zerur olmadık gereksiz çıktacı sebebi ayal gıylara şol sanda okuçu gıylara devlet tarafından 60 manat pul soğudu. Berliyar ahirin.
Deyip aşşabatlı eni belledi. Habarçımız pul seri iştesinin dine mekteplerin del. Eyse orta hüner mekteplerinin okuçu oğlanlarından hem yığınalyandığına diyarı. Bu mekteplerde yığınalyan pulun möçörü 100 manattan 200 manada çenli yetiyarı. Azatlık okuçulardan yığınalyan bu pul seri iştesi ve onun enatalara yetiriyen tesirler varada yerli bilim resmilerinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde ve idare kerhanalarında okuçulardan ve bücret işyerlerinde dürlü maksatlar üçün iyidik derli pul yığınalyarı. Pul seri iştesini bermedik işyerlere işten çıkarılmak hayvata atılyarı. Okuçular klasstaşlarının arasında kemsedilip sinyalarda pes bahaların koyulma ulen yüzveyiz olyarları. Bu aralıkta ayalgıyların enchemesi prezidentin adından berilen pul sovodunun muktarının 6 yıl veri şolvur möçörde saklanyandığına ona hatta bir sahanı atır hem satın alıp bolmayandığına yarı.
Manat iyidi gidirli hümmetsizlenyar ve haritler hem gımmatlayar. Hedir hoş iyisli bir atırın bakası 150 manattan başlanyar. Ayal gıylar bu pula beğenceğinem ya da gıynancağınem bilmeyerler. Ayal gıyların köpüsü bu pulu manglayına sıyılıp almalı olyanlığına edip, gülkünç hala düşürülüp, mertebelerinin depelenyanlığına edar.
Deyip paytaqtlı bir denan anonim şertte gürrün berdi. Şol bir vaqta ayal gıyların yeni bir bölüğü soğudun muktarının ucuipsizdiğine. Yönü pes girdecili maşalaların hatta bu pulu hem mehteştiğine diyarı. Türkmenistan'da halkara zinanlar günü münasibetli her yıl ayalgıylara prezidentin adından pul soğudu qoşuruluyarı. Bu tecrübe sonki 20 yıldan qoğrak vaat veri devam ediyarı. Prezident Serdar Berdi Muhammedov şu yıl hem 8. Mart'ta ayalgıyların belli bir bölüğüne 60 manat pul soğudlarını vermeyi buyurdu. 23. fevraldaki karara layıklıkta bu seri işteler 1. 6. Mart aralığında qoşurlar. Türkmenistan'da doların 2 bahası olup soğud berildi. 60 manat devlet kursunda 17 dolardan qovraq. Qarabağdar bahasında 3 dollara qolay seri işte bolyar. Bu soğut önki yılların tecrübelerine layıklıkta öy hocalıkçı ayal qıyılara, mektepte okumayan çağalar bağını qatnamayan qıyılara, şeyle de hususu kerhanalarda işleyen zinanlara berilmeyar. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Lwow vilayatynyň orta mekteplerinde barla geçirilýär. Vilayatynyň bilim müdirliginiň resmileri tapan kemçilikleri dessine düzeltmegi talap edýär, emma barlygyň sebäplerini düşündirmeýär. Türkmen awadynyň orta mekteplerinde soňky günlerde geçirilen barlyklar okuw jaýlarynda başagaýlyk döretdi. Azatlygyň yerli habarçylarynyň 28 fevralda beren maglumatyna görä, barlyklar Lwow vilayatynyň baş bilim müdirliginiň wekillerinden düzülen topar tarapyndan yerine yetirilipdir. Xabarçılarımızın tölörünü ürək barlıqçıların talaplarını yerine yetirmək işinin dini bir mektəb işgərləri bilən çəklənmən, hatta okuçuların enatalarına da təsir yetiripdir.
Gelin komisi her orta mektəbinə barıb, içində aylanyar və mektəbdə tapılan kimçilikləri düzətməyi okuçayının müdürünə tavsırıyar. Mektəb yol vasıları sol tavsırıqları muğulyumlara yetiriyar. Olar bolsa özgedeginde inatalardan talap edýär.
Lewapdaky habarçymyzyň söýlerine görä mekteplerde tapylan kemçilikler binalaryň içerki ýagdaýyna we daşky durkuny degişli arasatçylyk we awadançylyk işlerini ýyllar boýy mugallimleriň we çağalaryň inatalarynyň hatabyna amala aşyryp gelýän mekteplerin maddi üçinçiligine döwlet tarapyndan ýeterlik serişde goý berilmeýär. Häzirki barlyklaryň netijesinde de kemçilikleri düzeltmek üçin maliýe serişdeleriniň bir bölegini okuwçylaryň inatalarından toplanýar. Kararına gelinipdir. Türkmen awatly mugallimleriň we çağalary mektepde okuyan ýaşaýjylaryň bir näçesi bilen gürleşen habarçymyz mektepleri awatlamak üçin pul toplanyp başlananlygyny aýdar.
Mugallimler okuwçylaryň enatasyna jaň edip ýa-da SMS ýazyp, mekdebiň remontyna 50-60 manat tawşyryp kömek etmegini soramaly bolýarlar.
Dip Türkmen awatly mugallim gürrüň berýär. Mektep mugallimleri 10 adam alýan aýlyklarynyň esli bölegini mektebiň zerurlyklaryna sarp etmeli bolýanlygyny aýdyp, çykdyjylaryň iýdi üzülmeýär diýerler.
3000 çemeti aýlyk alýan bolsak, sondan esli puly mektebe sarp edýäris. Sınyf sapaklaryna gerek bolan jurnallary, tahtada çyzýan mel ýaly zatlary ýürüti dükandan özümiz satyn alýarys. Sınyf otoglarynda goýulan prezidentiň portretlerini, Mahtumulu Prağı ummanı sığarlarını hem öz hasabımıza satın almalı olduk. Yeni atalar hem bize düşünmeli. Biz olardan mektebi düzeltmeye yardım verin deyip haisi bilen kömök soru yarız.
Deyip Türkmenabat şehrinin yeni bir mugallimi anonim şertte gurrun verdi. Okuwçylaryň enataları bolsa özlerinin dürlü tutumlardan halit yadanlygyny aýdarlar. Okuw ýylynyň başında we soňunda şeýlede ýylyň dowamında ençe meýdek dürlü maksatlar üçin okuwçylardan pul talap edilýär. Azatlyk bilen gürleşenleriň käbiri şol bir wagtda mugallimleriň hem ýagdaýyna düşünýändiklerini bellerler.
Mugallimlere hem düşünse bolýar, döwlet tarapyndan mektep zerurlyklaryna ýeterlik pul berilmeýär. Mugallimleriň özleri bolsa aýlyk üçin has köprak sagat aljak bolup yerlerine para bermäge de razy bolýarlar. Üstesine olar ýyzly ýyzyna çäre, medeni we sport dawaralaryna gatnaşmaga mejbur bolýarlar.
Dip türkmen awatly enaýdyr. Türkmenistanyň resmileri okuw jaýlarındaky problemalar maddi üçinçiliginiň gowşaklygy we geçirilýän barlyklaryň netijelerinde tapylan kemçilikler barada resmi taýdan täsir bermeýärler. Bu aralykda gararsyz neşir Aşgabatda bir näçe ýyl mundan ozal binasynda kemçilik tapylan bir mektebiň ýumrulýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň kronikasy garaşsyz neşirniň 26 fevralda çap edilen maglumatyna görä Aşgabatda 7 ýyl ozal gurulan 135-nji mektep onuň binasyndaky jaýryk sebäpli ýykylýar. Parahat 7 etrapçasyndaky mektebi ýumurmak kararynyň binanyň ýykylmak howpy bilen baglydygy aýdylýar. 2020-nji ýylyň ahyrynda binanyň fasadynda jaýryk peýda boldy. Ondan soň 1-nji sinypdan 4-nji sinyp aralygyndaky okuwçylar beýleki mektepleri geçirildi. Ýöne orta sinyp okuwçylary mektebiň binasynda okumagyny dowam etdirdiler deyilip Türkmenistanyň kronikasy neşirining maglumatynda aýdylýar. 2021-nji ýylyň başynda Türkmen News neşir hem 600 okuwçy üçin niýetlenen bu mekdebiň binasynyň çat açanlygyny habar berdi. Şonda maglumatda jaýrygyň binanyň tutuş fasadynyň 2-nji gatdan 3-öge çenli geçýänligi aýdylypdy. Şonda neşir 2017-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda ulanylşy berilen mektebiň 3 ýyla ýetmän çat açmagyna çägeli toprakda dikilen binanyň gurulşygynyň hiýliniň pesliginiň sebäp bolandygyny habar beripdi. Aşgabatyň 135-nji mektebi binanyň çat açmagyna garamazdan soňky 3 ýylyň dowamında işlemegini dowam etdiripdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gip Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda künjaranyň we kepeň döwlet bahasy değişlikde 5 we 6 esse gymmatlady. Bu ýagdaý kepeň we künjaranyň erkin söwdadaky bahalarynyň hem ýokarlanmagyna getirdi. Bu barada ahally maldarlaryň we daýhanlaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysyna gurrun berdi. Ozal döwlet bahasy 50 teňge bolan 1 kilogram künjary indi onuň hiline görä 3-3,5 manat diýilip kesitlendi. 1 kilogramy 40 teňge bolan buğday kepeginiň bahasy hem 2,5 manada gymmatlady. Bu barada öňünden duýduruş edilmedi diýip ahallı paltaçy daýhan anonim şertde gurrun berdi. Şol bir wagtda daýhan künjaranyň we kepeň ozolky nyrhdan ýönekey adamlara azyndan 10 ýyl bäri satylmaýandygyny hem aýtdy. Onuň sözlerine görä bu bahadan dine gallaçy we paltaçy käreniçlere şeýlede döwlet ýeçiligindäki maldarçylyk hojalyklaryna çäkli möçürde satylýardy.
Gallaçy we paltaçy käreniçler döwlet harmanyny tapşyran buğday we paxta hasylyndan öndürilen kepeň we künjaranyň 50 götürmini ýeňillikli bahalardan, ýagny 1 kilogramy degişlilikde 50 we 40 tengeden satyn alyp bilýärdiler. Olar bulary öz mallaryny iýme ýerdiler ýa-da çoponlaryna, maldarlara satýardylar. Kepeň we künjaranyň galan bölegi resmiler bilen çoponlaryň özara ilalasy gatnaşygynda maldarlara gymmat bahadan satylýar.
Dip ahallı daýhan bellidi. Künjara paltaçy gidinden we kepek buğdaýy gaýtadan işlemekden alynýar. Bular gallaçy hemde paltaçy käreniçleriň döwlet harmanyna tawşyran hasyly esasında döwlet kärhanalary tarapyndan öndürilýär. Gysylyp ýağa alınan paltaçy gidiniň gemresi bolan künjara we üwelen dänäniň elenenden soňky galyan bölejikleri bolan kepek mallar üçin iýim hökmünde ulanylýar. Bularyň döwlet bahasynyň ýokarlandyrylandygy bu barada yurdun köpçülükleyin habar verişleri işlelerinde häzirlikçe haýsydyr bir maglumat göze ilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň ahalyň owa hojalygy resmiýlerinden telefon arkaly tesbir almak synanyşyklary hem oňy netije bermedi. Ýöne habarçymyz gymmatlamanyň kepeň we künjaranyň erkin söwdadaky bahalaryna hem täsir edip olaryň ýokarlanmagyna getirendigini aýdýar.
Suwunlar Balkan welaýatynyň Gyzylarabat ýağ zawodynyň künjarasynyň hususiýetçilerdäki bahasy 5 manatdan 7,5 manada ýokurlandy. Kepeň hem 15 kilogramlyk haltasy 50 manatdan 80 manada gymmatlady.
Dip ahallı maldar anonim şertde beren maglumatında bu gymmatlamalaryň öňümizdäki hepdelerde ýa-da aýlarda mal etiniň bahasyna hem täsir edip, onuň gymmatlamagyna getirmeginiň ähtimaldygyny hem duýdurdy. Künjaranyň we kepeň döwlet bahasynyň gymmatlandygy baradaky maglumatlar ýurtda buğdaýyň döwlet satyn alyş narhynyň 2,5 esse ýokarlandyrylmagyndan we munyň ýa-da unyň we çöregiň bahalarynyň 4-5 esse gymmatlamagyndan 2 hepde çemesi soňa gabat geldi. Mundan ozal şu ýylyň başynda, ýagny 1-nji ýanwardan başlap, ýurtda hojalyklara berilýän suwun bahasy hem duýdansyz 100 götürüm, ýagny 50 tengeden 1 manada ýokarlandy. Azatlygyň ýurdunyň dürli sewitlerindäki habarçylary bu gymmatlamalaryň ilat arasynda aladalary artdyryandygyny, sebäbi ykdysady kynçylyklar derarly, ozal hem gurupdan düşen köp maşala üçin bularyň goşmaça zarba bolýandygyny aýdýarlar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri gymmatlamalaryň raýatlara ýetirýän täsirler barada açaçan gurrun gozamaýarlar.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýberilen media ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýär. Prezident Vladimir Putin 29 fevralda Russiýalylara eden ýüzlenmesinde Ukraina garşy alyp barýan urşundaky özgörüşler, seýlede Russiýanyň günmatar bilen gatnaşyklary boýunça pikirlerini beýan etdi. Ol, eger daşary ýurtda goşunlar Ukraina iýberilse, munyň pajygaly netijeleriniň boljakdygy bilen hem haýwadatdy. Путин бу чыгышыны президенттик тайлоолоруна 3 көптө төбөрөк вакытка алын дөврүндө этти. Путиндин оппозицион талашкерлери болмадык бу тайлоолордо аңсаатык менен еңиш казанмагына карасылар. Ол соңку чыгышында өңөм көп эделен күрүңлөрүн ве пропаганданы чагынан көп узоклашмады. Путин Украинада Алпариян кийингиримле урсун аракеттерине Русиянын өз ыктыярлыгыны ве хопсуздугун коромок менен түшүндүрмөгө тийинди. Onun parlamentin iki öýünün, ýagny döwlet dumanynyň we federal geňesiň seýlede beýlik çağrylanlaryň öňünde eden çykysy iki sagatça mety wagt dowam etdi. Putin çykysynyň birinji bölüminde Günwatary Moskwany ýaraglaryň bähdesligini çekmek tinansygynda aýplady. Ol soňu bilen özüniň dünýä garaýsy barada gurulady. Soňundanam içerki işlere sultanda ykdysadyýete geçdi. Günwatar biziň ösüşimizi ýa-da tetirjek bolýar. Russiýanyň ýerinde olar Quru bir bos yeri görmek isleyerler deyip Putin aytdi. Sol bir vaqtda ol Günwatarın yalnız hasap yürüdündüğüne hem sözüne qoşdi. Suhbetdäniň başında Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron häzir dolu ılalysyk bolmasa da hiç bir zadyň sol tanda Russiýanyň ýeňiş gazanmazlygy üçin Günwatar güýçleriniň Ukrainanyň tarapynda töwüşmäge uradylmagynyň hem aradan ayrılmaly däldigini aytdi. Putin bu reali ädimiň onuň öz sözleri bilen aýdylanda Interventor üçin netijeleriň boljakdygyny, bularyň hem has pajygaly boljakdygyny aýtdy. Ol Günwatarın bular ýaly görnüşde goşulmagynyň global ýadro urus ähtimallyklaryny ýokarlandyrjakdygyny hem bellidi. Mundan başga-da Putin Günwatarın Russiýanyň kosmosda ýadro ýaraglaryny ýerleşdirmegi planlaşdyrýandygy baradaky maglumatlaryny reddedip, Russiýanyň ýadro güýçleriniň doly taýýarlyk ýagdaýyndadygyny, şeýle-de Ukrainadaky töwüş meýdanyna ýaraglaryň täze görnüşleriniň eltilendigini aýtdy. Ol Sarmat kısımlı interkontinental qanatlı raketalaryň hem Russiýanyň ýadro güýçleriniň düzümine goşulandygyny aýtdy. Kreml bu çykysy bilen 15-17 mart aralygynda geçmeli prezident saýlawlaryndan öň Putiniň goldan ýandygy baradaky garaýsy döretmegi umyt edinýär. Russiýada saýlawlar Kreml tarapyndan bir gözegçilikde saklanýar. Şeýle-de olar ni açyk ni de adalatly geçýär. Emma häkimetler munyň bilen belli bir derejede kanunlygy gazanjak bolýarlar. Kremlin yurdun siyasi durmuşunu bir gözögçülüğünde taklamağı neticesinde Rusiyanı 1999 yıldan veri premier minister ve prezident vizipilerinde dolandırıp gelyen Putin'in ansatlık bilen yeniş kazancaktığı çaklanılyar. Putin çıkışının birinci sağadının devamında geçen hepte Arktik türmesinde gümürtük yağdaylarda yok olan mesur opozisi siyasetçisi Alexei Navalny'nin adını yeke gezegim ağzamadı.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda akşamlaryna köçe çykan adamlara bar hakgysy şartlar resmi derejede adatdan daşary ýagdaý eglan edilmedik we ýylatyň hereketini çäklendirmek üçin hiç bir düzgün eglan edilmedik ýurtda. Akşamlaryna köçede bolan adamlar tutulýar, soragy çekilýär we jerime tedi bar bolýar. Adamlaryň öz şahsy zerurlyklaryny berja etmegine şol sanda gezelenje çykmagyna ýa-da pätkelçiliksiz işden dolanmagyna ihtiýary ellerinden alynýar. Mary şäherinde agşam saat 10dan soň köçede ýörenleri polisiýa tarapyndan reýet geçirilýär. Köçede saklanan adamlar polisiýa bölümine kidilýär we soraq edilýär.
Polisiýa işgärleri gije saat 10dan soň köçülerde we köp gatly jaýlaryň arasynda gezelenje diýen, işden soň öýüne barýan, toýdan öýüne dolanýan raýatlar saklap, nireden gelip nireä barýandygyny soraýar. Käbir polisiýa işgärleri 20 manat para pul bermeseň polisiýa bölümine akydyp ertire çilini polisiýa bölümünde saklamak bilen haýwadatýarlar. Pul bermedikler dogrudanam polisiýa akydylýar.
Dip Mardaky habarçymyz 23 fevralda gurrun berdi. Habarçylarymyz soňky günlerde köçede saklanyp Mariýanyň polisiýa bölümlerine kirilen adamlaryň bir näçesi bilen söhbetdeş boldylar. Olaryň arasynda agşam şäheriň dukanlarynda, awtoýolgalarynda, dermanhanalarynda ýa-da otludan düşen wagtynda polisiýa tarapyndan saklanan adamlar bar.
Men otludan düşüp öýüme barýarkan meni polisiýa ulagy saklap nireden gelip nire barýanlygymy soradylar. Men bolşaýan aýtsam menden günü 20 manat para soradylar. Men para bermekden 100 sowdum. Meni polisiýa bölümine äkitdiler we jübülerimi dördüler. Mobil telefonumu açmagymy talap etdiler. Polisiýa bölümini men ýaly adam juda kenni.
Dip Marinin ýaşajysy gurrun berdi. Marinin ýaşajylary akşamlaryna çykmak gadagançylygy barada özlerinin habarsyzdygyny, şeýle gadagançylyk barada häkimetler tarapynyň hiç ýeri bildiriş berilmeýän adamlaryň diňe saklanan halatynda bilip galýanlygyny nägirelik bilen aýdýarlar. Polisiýa bölüminde bir näçe sagat geçirenleriň ýene biri gije işden öýüne gaýdyp barýarka saklananlygyny gurrun berdi. Ol polisiýa bölüminde bolan wagtynda özi ýaly işden öýüne barýarka ýolda tutulan ýaşajylaryň ençemesine duş gelenligini hatda çörek satyn almagy çykan adam hem bolunluğunu gurrun verdi.
Bir yigit öýünden çörek almany çykypdyr. Elinde 2 tane çörek tutup polisiýa bölüminde otyr. Ýene biri, men bulara 20 manat berjek däl. Men onu kazanmak üçin 2 tane afta ulag ýuwmaly bolýaryn diýip aýdýar.
Mardaky habarçymyz bilen gurrundeş bolanlaryň ýene biri öýüniň syrka halda çärjewin kaçakhanasyndan otlulu gelip öýüne ýörep barýarka polisiýa tarapyndan saklananlygyny gurrun berdi.
Meniň öýüm otlu mendirinden gaty uzakda däl. Ýüküm hem agyr bolmansa men çärjewde burnumyň öringini aldyryp öýüme baryardym. Men polisiýa öýüdümiň syrka halda dygmaýdy plukman hatyny görkezenime seretmeden meni 20 manat bermänligim üçin polisiýa bölümine ýygnadylar.
Dip Marinin ýene bir ýaşajysy gurrun berdi. Iradın hereket adatlığının çäklendirilmegi barada yurdun xabar veriş serişdelerinde hem maglumat bolmady, emma irada gödökçülük şol sanda adamların akşam köçe çıkmağının çäklendirilmegine degişli ýagdaýlar yurdun dürli şäherlerinde soňky 2 aýa golay wagt bäri ýüze çykýar. Irada gödökçülügin göçlendirilmegi barada häkimetler tarapyndan resmi maglumat we düşündiriş berilmeýärkä adatlyk bilen anonim gürleşen maraly polisiýa wekili muny özlerine howpsuzlugy berkitmek talabyny gowşanlygy bilen düşündirdiler. Yerli resmi bolsa soňky wagtda iradyň arasynda nägileriň artanlygyny häkimet organlaryna raýatlardan gelýän arz şikayetleriň esli köpelenligini habar berdi. Türkmenistanda ýanwar aýynda suw, fevral aýynda çörek 2.5 esse gymmatlady. Çeşmäniň söýlerine görä soňky wagtda adamlar suwun bahasynyň köterilmeginden çörögün gymmatlamagyndan arz şikayet edip häkimetlere şol sanda häkimliklere hem prokuratura ören köp ýüzlenýärler. Suwun gymmatlamagy we un paýynyň ýatyrylmagy hatda işleýän raýatlara da uly agram saldy. Işsiz adamlar nädip günlerini görmeli belli däl dip anonim gürleşen marly resmi aýdýar. Ol ýylatda nägirelik derejesiniň ýokarlanmagynyň diňe mary welaýatynda däl eýtim tutuş ýurtda şol sanda Aşgabatda hem degişlidigini aýtdy. Son günlerde polisiýa gözetçiligi Aşgabatda da güýçlendi. Köçelerde, sergäklerde we jemgyýetçilik transportunda we awtobus duralgalarynda polisiýa nowatçylyk çeker. Akşamlaryna köçedäki adamlar barlygy sezibar bolýar. Gündizlerine hem raýatlaryň polisiýa tarapyndan saklanyp el goşlarynyň jübülerini barlanmagy ýaly ýagdaýlar köpelip başlady. Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň söýlerini görä parklarda gezeren çeden adamlar polisiýanyň dikkatli nazarından düşmeýär.
Diýince almagy gelen raýatlaryň islenlik hereketleri Polisiýanyň ırsarap daramygyna sezewar bolýar. Adamlary seslenip gürlemelik taşyrlýar. Adamlar segilgäkin içinden geçýän ýodajyklardan sagy, soly sogulsa derrew polisiýa işgärinden duýdurşalýar. Iskamekalarda oturup köki, şiirel suw içýän we buzgaýmak garbanyan adamlara ýyllaryny arassalamak taşyrlýar. Erkek adam diýdine çenli gysga walakly bolmalýar. Parkta çilim çekmek, spiritli çikçmek doly kadagan.
Dip Aşgabatyň ýaşajysy gurrun berdi. Bu ýagda ýaşajylaryň nägileligini artdyrýar. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylar köp sanly polisiýa işgärleriniň sergäklerde agaçlaryň arasynda bukulyp durup, dinç alýanlary sinlap durmaklarynyň ýylatyň bir rahat we oňaýsyz duýmagyna sebäp bolýanlygyny aýdýarlar.
Adamlaryň dinç almak üçin köp bolmadyk mümkinçiliklerini biri şol sergäklerde gezelenç etmekdir. Emma adamların bir yerde üýüşmegi häkimiýetleri rahatlykdan düşürýän, howsala döredýän bolmagyna meňzeýär.
Dip Aşgabatyň ýaşajysy aýtdy. Aşgabatdaky habarçylarymyz häkimetleriň basyşy ýylatda nägileligi artdyrýar diýerler. Olar halkyň nägileligini bildirip başlamagyndan howatyrlanýan häkimetleriň ýylaty gödökçüligini we gysyşyny ýene güýçlendirýänligini şeýdip ýurtda dartkyndylygyň barha artýanlygyny bellýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gaýdyrly dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.